Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Starptautiskā lidosta Rīga konceptuāli būtu gatava izstrādāt ieceļotāju elektronisko reģistrēšanas sistēmu, bet vēl nav saņēmusi šādu uzdevumu. Lidosta ir Eiropas Savienības aviācijas drošības aģentūras COVID-19 ierobežošanas hartas biedrs, tāpēc tai notiek nepārtraukta informācijas apmaiņa ar citiem aģentūras biedriem. Par drošības situāciju lidostā līdz šim stāstās pārstāv Laura Kulakova.
Pasaules pieredze, kā šie pasākumi tiek organizēti citās lidostās, kā tiek uzstādīts temperatūras mērīšanas iekārtas un attiecīgi testēšana tiek veikta tiem pasažieriem, kuriem ir paaugstināta temperatūra, jo tas var radīt pamatotas bažas, kā šim cilvēkam var būt šī saslimšana. Vai, protams, otrs variants ir, kā ar valdības lēmumu tiek noteikts konkrētas ieceļotāju grupas, kurām šāds tests ir obligāti jāveic, vai tie būtu ieceļotāji no riska. Valstīm vai pēc tādām citām pazīmēm, bet tā jau attiecīgi ir valdības izšķiršanās, jo jāsot, ka lidosta ir infrastruktūra. Tā ir vieta uz zemes, kur atlido lidmašīnas un izkāpja pasažieri. Un tos pasākums, kādi lidostā būtu veicami, lai mazinātu slimības izplatību, tomēr galvenokārt nosaka valdības lēmumi. Protams, arī mēs paši esam savus mājas darbus izpildījuši, lai nodrošinātu to, ka visas pasažieru valkā maskas, ka ir distancēšanās iespējas, ka ir dezinfekcijas aparāti un arī pastiprināti dezinfekcijas pasākumu lidostā, bet to, kādā veidā veikt cilvēku kontroli, to var noteikt tikai valsts.
Bet nu par šīs dienas laiku. Tā Latvijā būs sauss un pārsvarā saulains laiks, pūtīs viegls līdz mērens ziemeļvējš. Gaisa temperatūra sasniegs 24-27 grādus. Piekrastē gaisa iesils līdz 21-24 grādiem. Rīgā visu dienas spoži spīdēs saule, gaisa temperatūra plus 24 grādi, bet pat labam Latgalē 15-18, Vidzemē 13-17, Rīgas apkārtnē ap 16 un Kurzemē 13-18 grādi. Radio skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.